Gaurkoan goizeko 8:30etako alkarrizketan konbidatua Lander Martinez izango da, Sumar taldeko kongresuko kidea. Lander, egunon.
Kaixo, egunon.
Jennifer Hermoso, jokalariak jasandakoari buruz berbaz eta berbaz gabilz, ertz askoko gaia da, eta kontua da, aste hon bertan, Espainiako Futbol Federakuntzak egindako bileran, Rubialesen gertukoa, Rubialesen hurbilekoa izandako Pedro Rocha presidente izendatzea erabaki dabela, lurraldetako federazioetako presidenteek. Sumarretik erabaki hori zelan ikusten duzue?
Bueno, hemen gauza eta erabaki hori bakarrik, ez? Azkenean argi dago federazioan, aldeko federazioan aldaketa estrategikoak egon behar direla eta baitare lurraldeko federazioko hori esan zuten, ez? Karguetan aldaketa egin behar zirela eta alde estrategikoan ere baitare berdintasunaren alde jotzeko eta gertatutakoak berriro ez errepikatzeko. Argi dago futbolak behar duela berdituela aldaketa asko bere kudeaketan eta baita ere gertatu dena eta selekzioarekin eta Jenniferrekin gertatu dena aukera bat ematen duela aldaketa hauek materializatzeko, implementatzeko, ez? Eta aukera ona daukagu, nik uste dut hor Sumarrek ere paper on bat eta paper garrantzitsu bat izan duela, lehen bezala Jolandak bere Rubialesen dimisioa eskatzen, baita bere eskutitzak bidaltzen, Consejo Superior del Deporte da eta oie leku hauetara eta oraindik ere bide luzea izango da federakuntzaren aldaketak ikusteko.
Jolanda Díaz aitatu duzu, Lander, Sumarrek esan dau aste hon bertan goitik berako aldaketak egin bar dirala futbol federakuntzan parekidetasuna bermatzeko eta matxismoa amaitzeko. Zeintzuk aldaketak egin barko litzateke, zeintzuk neurri hartu behar dira bai ala bai?
Bueno, lehenengo eta argi esan dugun bezala zuzendaritzan paritatea bermatu egin behar da eta horretarako zuzendaritza aldatu egin behar da, ez? Gaur egun federakuntzak ez ditu paritatea eskatzen dituzten legeak eta hori aldaketa bat behar du. Gero hitz egin behar dugu alde batetik, aldaketa estrategikoa federakuntzan ikusteko nola bermatzen den eta nola bermatzen diren berdintasunaren aldeko politikak kiroletan, berdintasun aldekako politikak futbolean, eta baitaren nola bermatzen den berdintasuna bai jokalari gizon eta jokalari emakumeen artean.
Díazek berak, Espainiako gobernuko jarduneko presidente ordeak, Luis Rubialesen diskurtzoa berbaldi hori txalotu eben Luis de la Fuente eta Jorge Bilda hautatzaileek bere postuetan jarraitu beharko ez leukiela esan eban. Espainiako gobernuak baldauka eskumenik erabaki hori bideratzeko?
Bueno, baditu aukera batzuk, bai, ministeritzaren eta Consejo Superior del Deporteren aldetik, aldaketa batzuk egiteko zuzendaritzetan, baina argi dago ere, azkenean, hainbat gauza aldatzen direnean federazioetan, horrek eramaten zaitu beste erabaki batzuk atzera eta adibidez Jorge Bildaren kasua, bere talde tekniko guztia jun egin denez, eta baita ere, bera babesten zuen zuzendaria FIFAren aldetik suspendituta egonda, logikoa da bere lekua ustea. Hor argi dago, federakuntzak baita ere ente pribatuak direla eta gobernuak badituela hainbat eskumen, badibidez Rubiales suspenditzeko, baina gero baita ere hor federakuntzak erabakiak hartu behar ditu eta erabaki logikoak aurrera pausoak eman nahi baditu, atxo lurraldeek esan zuten, aurrera pausoak eman behar dira, berdintasunean eta aldaketa estrategikoa. Logikoa izango zen, hainbat polemika eta hainbat arazo bere taldearekin izan dituen entrenatzailea aldatzea, aldaketa estrategikoak egin nahi badira, ez?
Aste hon, kongresuan eta gai aldatuko dugu, Lander, notizia izan da, Juntzi eta eskerrari, bai Sumarrek eta baita PSOEk be, itxitako diputaduen lagatze hori. Horrek Sumarren kongresistaen talde barrian eraginik badauka, zelako antolaketea egiten zabilzie?
Bueno, ez doka eragin handirik, ez azkenian bi diputatu hauek guk errazari utzi dizkiogunak bueltatu egingo dira. Eure taldera balio dute taldea sortzeko, mantentzeko ez dira behar hainbeste diputatu, eta gure taldera bueltatu egingo dira. Baina ia da, bueno, baitare lehuntzen duela bidea, bueno, ba, negoziaketarako eta investidurarako, eta baita ere errazten du, bai erraze eta baita egin zen papera kongresuan, eta baita ere borondate bat erakusten da, bai gure aldetik eta baita ere PSren aldetik, bueno, ba, beraien aktivitate parlamentarioa errazteko, normalitate guztiz, ikusita alata ere ez dituztela lortu minimoak talde parlamentario bat lortzeko. Beraz, nik uste dut, bueno, baita ere, borondate politikoa erakutsi behar dela prozesu hauetan, eta borondate politikoa erakutsi dugu honekin.
Negoziazio horri buruz lasterekin godugu berba, baina lehenengo eta bat, irailaren amaieran, Alberto Núñez Feijoren balizko investidurarako datak zehaztuta dagoz, kongresuan, Francina Armengol ekolantzik egin eban, Feijo egun batzu barru hasiko da, alderdi politikoak azbere investidurarako edo balizko horretarako berbetan, gehiengorik ez daukala jakinda investidurara joateko asmo horren atzean benetako arrazoia zein dela uste dozu?
Bueno, nik uste dute Feijo fikzio batean bizi dela, ez? Eta fikzio batean bizi izan zen ikusita edo pentsatuta ba ahal izango zuela adibidez bueno, ba, mailan, ez, kongresaren mailan gehiengo bat lortu, eta orain fikzio batean bizi da, pentsatuz, al lortuko duela, bueno, ba, investiduran gehiengo bat lortzea, ez, eta argi dago, bueno, gehien bat egingo duena da, Estatu Espainiarreko pertsona guztiei denbora galtzea, eta guri ere denbora galtzea, zizkenean badakigu, ezesko aterako den investidura bat izango dela, eta oraindik ez dakago ze argi zenolako ilusia sortu nahi duen horrelako investidura batekin. Batzutan badirudi edo esan leike incluso bere alderdikoek bultzatzen ari diotela investidura honetara ba iaia gero kargutik kentzeko, ez? Baina beno, ikusiko dugu 27an zer gertatzen den eta zenolako diskurtsoa entzuten dugun Feijoren aldetik. Nik uste dut aukera oso limitatuak dituela, azkenean Boxek ja esan du bozkak emango dizkiola Feijori eta alderdi gehienek ez dute ekuazio horretan egon nahi.
Emon daigun ez dela ataraten eta Pedro Sánchezen investidurarako aukerea dagoala. Gobernu barria edo investidura horretan gehiengoa batzeko PSOEren eta Sumarren negoziazioetan Sumarrek maiganean zeintzuk gai jarriko deutzoz Sánchezen taldeari?
Beno, bakizute gugu diskrezio oso zeraman nahi dugula negoziazioa eta oraindik ere elkarrizketetan ari garela hasi berriak, ez? Baina Sumarren aldetik beti egongo dira bi ardatz argiak izango direla. Agenda soziala eta agenda demokratikoa, ez? Eta hor, bueno, bai, ikusi behar dugu zenolako kontinuitatea edo jarraipena ematen diogun azken laurtetan egon izan dugun agenda sozial eta demokratikoari, eta bueno, ba, hor geratu ziren hainbat gauza, ez? Mozalegia geratu zen aleatu gabe, hor geratu ziren, bueno, ez? Bueno, ba, bekarioaren estatutua, ezin egia berriro igo behar da, bueno, hor, babes politikak oraindik ere aurrera eraman behar dira, eta horretan ari gara, jakinda ja, lorpen bat lortu izan dugula, Sumarrek eskatu zuela hilabete honen hasieran, bueno, ba, kongresoan hizkuntza ofizial guztiak erabiltzea, eta hori lortu egin dela, eta orain batera ez dut egingo dela laister.
Kongresoan euskeraz berba egiten entzungo zaitugu, urrengo legegintzaldian, Lander?
Bueno, hori ziur, bai, noski. Azkenean nire hizkuntza da eta niretzat hori bat izango da kongresuan euskeraz egitea legebiltzarrean hainbat alditan egin nuen bezala.
Pedro Sánchezen investidura batek aurrera urtetako juntzen babesa beharko litzateke eta emoten dau, bueno, ba, hasi dala, prozesean implikauta egon ziren batzuentzat amnistia bideratuko leuken ba, lege edo arau barri baten sorkuntzea, badirudi sorkuntza horretan be Yolanda Díazek ba, gertuko paper bate eukingo dauela, lege barri hori josteko zeintzuk zailtasun edo erraztasun ikusten dozuz?
Beno, hor badago lantalde bat, lantalde juridiko bat, lan egiten ikusteko nola egin daitekeen zerbait ez, oa amnistia edo amnistiaren antzerako zerbait konstituzioaren barnean. Nik uste dut hemen eztabaida politikoa egon behar dela mahai gainean, eta ikusi beharko dira baita ere, bueno, Juntzek ze nolako kriterioak jartzen dituen mahai gainean nago aurrera mahai eramateko inbestidura baten inguruan, baina nik uste dut baita ere, bueno, geure bozera maila asko esan dutela, argi dagoela aukerak badaudela horrelako legeren bat aurrera eramateko, beraz, ni horrekin geratzen naiz.
Batez behar moten dau, asmatu beharko dala, kasu horretan, lege horretan edo arau horretan sartuko litzatek esan pertsonak edo profesional motak identifiketan, ze prozesean implikautakoak baira batzuk politikariak,
bai.
Beste batzuk baira polizia karguak.
Bai, bai, egia da hor badagoela ez da baida bat eta, bueno, amnistia selektiboak komplikatuak direla, ez, bueno, ez dut uste ez tale lebarnean sartzen direnik, ni ez naiz aditua honetan, zidatzen naiz, gure talde juridikoak esaten duela erin buruan, baina gira da, hor ez tabaida bat badagoela, bueno, bai ikusteko zenolako, bueno, zenolako ingurumanak eta zenolako pertsonak, bueno, sartzen diren honen barnean, ez?
Inigo Urkullu entzun barri dugu, Urkullu lehendakariak berba egin dau, aste hon bertan, atzo Donostian, Miramar jauregian, legegintzaldiari hasiera emoteko diskurtzoan estatu eredu barri bat sortu behar dela esan da Urkulluk eta estatu eredu barri hori sortzeko konbentzio konstituzionala izeneko organo politiko barri baten beharraz berbagin dau lehendakariak. Balizko organo politiko barri horretan, konbentzio konstituzionala izentau dauen organo horretan, konstituzioari eragiten dutzen gaiei buruz berbagiteko beharra dagoala esan da Urkulluk, gai barri asko dagozala, konstituzioari eragiten dutzenak, eta horretaz berbagiteko ba, organo barri baten beharra itatu dau lehendakariak bere atzoko berbaldian. Bat zatoz beragaz?
Bueno, on gaiteke bat, ba, konstituzioak aldaketak behar dituenaren inguruan, ez? Hor badakigu, eta gu beti defendatu egin ditugu aldaketak, bai liberaltasunaren inguruan, eta baita ere beste hainbat gaien inguruan, berrogeita urte pasa direlako konstituzioa aprobatu zenetik, ez? Eta beti izan dugulako, eredu eta izan dugulako hortzi muga bezala, bueno, ba, konstituzioa aldatzea. Alere, badaude hainbat aukera, baita ere, bueno, ba, konstituzioaren barnean, adibidez, lurraldetasunaren eta federaltasunaren inguruan aurrera eramateko, tresnak izateko. Eta bizatu hori izan daiteke ez da interesgarria epe motz batean. Nik ezin dezaket esan momentu honetan ea konbentzio konstituzional bat behar dugun jakinda kongresua ezin dela eta kongresuan baita bat dagoela batzorde konstituzionala non eztabaidak ematen diren konstituzioaren aldaketen inguruan. Baina horrelako eztabaidak sortzeko espazioak egotea, bueno, ba, guretzat beti izango dira garrantzitsuak konstituzioa hobetzeko, aldatzeko eta bueno, ba, errealitatera hurbiltzeko balio duten espazioak egotea.
Eta bai, esan.
Ikasteko proposamen bat, ez?
Amaitzeko lander azkeneko galderea, ikasturte politiko barriari hasierea emonjako aste hon bertan Euskal Autonomia Erkidegoan hauteskundeen aurretik izango dan Urkulluren azkenengo legegintzaldia izango da hau. Legegintzaldi barriari zer eskatuko zeunzkio?
Nik zer eskatuko nion? Bueno, ba eskatuko nahi nuke hezkuntza lege bat egotea, hezkuntza publikoa babesten duena, ez? Ikusita zen nolako bidea hartzen ari den orain, baita ere, alderdi aldetik, bueno, Sumarren garapen interesgarri bat egotea urrengo urtean eta gero, bueno, ikusiko dugu zen nolako legegintzaldia datorren, azkenean izango dira hilabeteko legegintzaldi bat ikusita lege gehienak ja aprobatu egin direla legebiltzarrean, ez? Orduan segurenik, niri gustatuko litzaidake Bai, era orokorrean, bueno, gobernu progresista bat izatea estatu mailan eta horrek baitare baldintzatzea, bueno, alderdi progresisten aliantzak Euskadin, ez? Ikusiko dugu, zer nago torkizuna datorren.
Malander Martínez, Sumarreko kongresuko kidea. Eskerrik asko gurean egotearren eta
bai.
Egun hona euki.
Eskerrik asko zuei.